nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 19 prillit 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot mbahet edhe një takim ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian u bën thirrje 5 vendeve të BE-së që nuk e kanë njohur Kosovën që këtë ta bëjnë. Në kompleksin e Institutit të Teknologjisë në Massachusetts të Shteteve të Bashkuara është vrarë një polic. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles sot të mbahet edhe një rundi dialogu të ndërmjet të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë, që kryesohen nga kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, e që synon normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se delegacioni shtetror i Kosovës, i udhëhequr nga kryeministri Hashim Thaçi, do të vazhdojë angazhimin për arritjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë në dobi të paqes dhe stabilitetit rajonal dhe të proceseve integruese për të gjitha shtetet e rajonit. Raportohet se të dy palët janë pajtuar për 13 prej 15 pikave të propozimit të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Të mërkurën u mbajt një takim maratonik ndërmjet Thaçit e Dačićit me ndërmjetësimin e zonjës Ashton, por nuk u arrit marrëveshje. Një oficer policie është vrarë sot në kompleksin Institutit të Teknologjisë në Massachusetts, raportojnë mediat në Shtetet e Bashkuara. Polici ishte qelluar disa herë derisa ai ishte duke ju përgjigjur një rrëmuje, ka raportuar rrjeti televiziv CNN duke e cituar zyrën e prokurorit të qarkut. Policia ka bllokuar kompleksin dhe po zhvillon kërkime. Kompleksi ndodhet afër 3 kilometra nga qendra e Bostonit, ku të hënën nga dy eksplodime gjatë maratonës u vranë 3 vet dhe u plagosën 170 të tjerë. Agjencia FBI ka publikuar fotografi dhe video të dy personave, të cilët nga hetuesit janë të dyshuar për involvim të mundshëm në sulmet të vdekje prurëse me bomba në Boston të Shteteve të Bashkuara. Në fotografitë publikuara mbrëmë shihen dy të rinjë me të veshura të mbyllta. Agjenti special i agjencisë FBI, Rick Des Lauriers, i ka bërë thirrje opinionit që të ndihmojë në gjetjen e të dyshuarve në mënyrë që ata të merren në pyetje. Ai po ashtu ka të rrequr vërejtjen se personat mund të konsiderohen të armatosur dhe të rrezikshëm. Nga eksplodimi më 15 prill në maratonën e Bostonit, janë vrarë së paku 3 vet dhe plagosur afro 170 të tjerë. Zyrtarët thonë se ata supozojnë se eksplodimet janë shkaktuar nga pajisjet të përzierje me presion, të mbushura me gozhda dhe topfa çeliku të fshehura në valigje. Ish presidenti Pakistanit Pervez Musharraf është arrestuar dhe dërguar në gjukat. Pamjet e sotme në televizion tregonin se si Musharrafi përcjellur nga policët e uniformuar dërgohej në një gjykatë në kryeqytetin Islamabad. Ish presidenti pakistanez Musharraf, 69 vjeçar, ballafaqohet me akuza lidhur me shkarkimin e gjyqtarëve në vitin 2007 dhe për dyshime të ndërlidhura me vrasjen e ish kryeministres Benazir Bhutto, po ashtu në vitin 2007. Pervez Musharraf u kthye në Pakistan në muajin mars, pasi për 4 vjet ishte jashtë vendit të tij për të garuar në zgjedhjet e 11 majit. Por ai është diskualifikuar nga pjesëmarrja në zgjedhje. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe në blokun e lajmeve, sot në Bruxelles vazhdon dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çka shkruajnë gazetat për takimin e sotëm, Zenel?
Po, Fatmirë, përditshmja koaditore ka mësuar nga burimet saja se marrëveshja e mundshme e Kosovë-Serbi do të trajtohet si marrëveshje ndërkombëtare dhe do të nxirret për votim në kuvend. Kjo, sipas gazetës, pasaj do të ketë përsi ndaj ligjit për policinë dhe aty për gjykatat në mospërputhje me cilat është pjesa e propozimit marrëveshjes që flet për policinë dhe drejtsinë. Duke vënë pas se Kosova tashmë i ka thënë po propozimit aktual të baroneshës Catherine Ashton për marrëveshjen me Serbinë, koaditore ka mësuar se midis 15 pikësh të marrëveshjes, është një që thotë se drejtori i drejtorisë rajonale të Veriut Mitrovicës do të emërohet me propozimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gazeta sekson se ndryshe nga propozimi baroneshës Ashton, ligji nuk ja imponon drejtorit përgjithshëm të policisë që drejtorin aktual të zgjedhë nga një listë propozuarish. Në këtë kuptim, gazeta sekson se kjo do tjetë një drejtori e re dhe do të mbërjoj për posë Severiun e Mitrovicës dhe Zveçanin, Zubin Potokun e Leposavicin. Kësisoj e përdiqme e koaditore sekson se propozimi marveshjes për normalizimin e mardhënjeve Kosovë-Serbi je për autorizime asociacionit komunave me shumit serbe në polici dhe gjyqësi dhe kjo si pas gazetës përbën një procedur në kundërshtim me ligjet në fuqi. Pavarësisht se kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se marrëveshja është në harmoni me kushtetutën, shkruan posierash e përditshmja koaditore. Patmir.
Në shtyp trajtohet edhe privatizimi i PTK-s. Nga cili këndvështrim analizohet kjo çështje sot, Zënel?
E përditshmja zëri Fatmir ka dhënë pas se çmimi i shitjes së PTK-s prej 277 milionë eurosh më në fund mund të dalë si e keqja më e vogël. Nëse del e vërtet ajo që u dëgjua këto ditë se qeveria po e shet PTK-n, disa qeveritar po e blejnë. Gazeta sekson se nëse deri vërtet se prapa kompanisë fituese e cila fiton pazarin dhe blen qindra miliona euro, ndërsa në konto pas ka vetëm 30.000 euro dhe një zyrë që duket si dyqan me kapigjik, atëherë është keq. Keq do tjetë nëse vërtet prapa këti pazari fshihen bosat kosovarë të nën tokës. Për ndryshe, gazeta zëri vlerëson se PTK është dashur të privatizohej vite më parë, kur në munges të konkurences vërsohej se vlera e saj në treg ishte mbi 1 miliard euro, por që me futjen e konkurences dhe kalimin e kohës, Posterekomi Kosovës u zhvlerësua ndërduar. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veqojmë shkrimin që ka për tem shkeljet që bëjnë gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës. Pra paskenat po e dëmtojnë sistemin e drejtësisë për këtë arsye, gjykatësit dhe prokurorët që shkelin ligjin janë zyrtarët më të fuqishëm të sistemit të drejtësisë, thekson gazeta. Aleatet e tyre qëndrojnë në institucionet më të larta gjyqësorit apo të prokurorisë dhe një kohë që dalin në mbrojtje të tyre presin edhe kthimin e ndereve. Ky denoncim, sipas përditshmes Kosova sot, vjen nga një zyrtar i lartë i Këshillit Gjyqësor të Kosovës i cili ka parë nga afër manovrimet dhe manipulimet e kolegëve të tij. Një ky zyrtar ka zbardhur për të përditshmen në Kosova sot të gjitha prapaskenat që dirigjohen nga zyrtar të caktuar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe që marrin pjesë në zyrën e prokurorit disiplinor, sekson posierash e përditshmja Kosova sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Parlamentin Evropian dje është miratuar një rezolutë për Kosovën, e cila u bën thirrje 5 vendeve të BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Rezoluta po ashtu kërkon nga Kosova dhe Serbia që të bëjnë më tepër përpjekje për arritjen e marrëveshjes. Nga institucionet e Kosovës, ky dokument i Parlamentit Evropian kërkon luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Lajm shumë i rëndësishëm nga votimi në seancën plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg është edhe miratimi i kërkesës raportuese Ulrike Lunacek që të shlyhet fusnota dhe shenja nga emërtimi i Kosovës në dokumentet e Parlamentit Evropian. Pas këtij votimi dhe pas miratimit të kësaj kërkese, tashtutje Parlamenti Evropian do të vazhdojë ta trajtojë Kosovën dhe ta përmendë dokumente sikur secilin shtet tjetër të pavarur në botë. Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian nga radhët e të gjelbërve austriak, ka shprehur kënaqësi me miratimin e kësaj rezolute dhe ka bërë thirrje për BE-n që të përshpejtojë procesin e integrimeve evropiane të Kosovës. Ajo, duke folur për gazetar, ka thënë në mënyrë të veçantë se duhet të përshpejtohet procesi liberalizimit të vizave në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mos mbeten një kohë të gjatë të vetmi qytetarët e rajonit të cilët nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe kjo rezolutë e Parlamentit Evropian bën ftesë edhe për autoritetet e Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, ndërkohë që kërkon efikasitet më të madhe edhe nga misioni i EULEX-it në Kosovë. Deputetët e Parlamentit Evropian u kanë bërë thirrje zyrtarëve si nga Serbia ashtu edhe në Kosovë të bëjnë më shumë përpjekje për të arritur marrëveshjen në dialogun mes dy palëve në mënyrë që të mos ketë pengesa për asnjërin shtet në proceset e integrimeve të tyre në BE. pasi të ishte dështuar arritja e marrëveshjes në dialog, deputetët janë shprehur se presin që së shpejti palët të arrijnë marrëveshje. Në këtë mënyrë, disa deputet kanë përshëndetur para lajmërimet për një takim të ri dhe shpresojnë se me kohë palët do të kapin hapin dhe do të miratojnë marrëveshjen e cila nuk do të len procesin e integrimeve evropiane si një barrë për të dyja shtetet dhe mos pajtimet me shteteve si pengesën në këtë proces. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Duke u shprehur për mundësinë e ndikimit eventual të krizës financiare në disa vende të eurozonës edhe në Kosovë, ekspertët paraqesin mendime të ndryshme. Derisa Musa Limani thekson se sistemi financiar mund të preket nga kriza, Mehdi Bektashi konsideron se sistemi financiar i Kosovës është stabil dhe nuk ka rrezik që të preket nga vala e krizës financiare. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ekspert i çështjeve ekonomike Musa Limani thot se sektori financiar në Kosovë aktualisht është stabil, pasi që bankat kanë pasur një qëndrim më të ashpër ndaj politikës kreditore dhe nuk kanë lejuar ndonjë çrregullim sa i përket rregullit financiar, por që sipas tij ky stabilitet mund të lëkundet.
Duke u bazuar në trendet negative financiare në eurozonë, pra duke marrë parasysh rastin e Greqisë, tash ajo pjesa greke e Kipros që përballen me probleme financiare mund të bartën edhe në Kosovë. Kjo për arsye se, siç dihet, duke 90% të aseteve financiare në bankat e Kosovës i mbajnë bankat e jashtme të cilat janë nga vendet e Evropës.
Ndryshe nga profesor Limani, shprehet eksperti çështjeve ekonomike Mehdi Bektashi.
Momentalisht sektori bankor në Kosovë është shumë stabil dhe është një historie e suksesit në krahasim me veprimtaritë apo sektorët të tjerë. Talisht kemi mbi 2 miliard euro depozita që janë në bankat komerciale që operojnë në Kosovë dhe të cilat bankat janë rrep të mbikëqyrura nga ana e Bankës Qendrore të Kosovës.
Bektashi nuk beson që kriza financiare në Evropë të ketë refleksionin në sektorin financiar në Kosovë. Ai shprehet i bindur se asetet financiare mbahen brenda bankave në Kosovë dhe nuk jo ekspozohen ndonjë rreziku.
Me rregullativën në ERE që është aprovuar në vitin e fundit nga ana e Bankës Qendrore, kemi një qasje shumë konservative që ndikon që pjesa më e madhe mjeteve të jenë në Kosovë, por problemi kryesor qëndron atë se një pjesë e mjeteve që janë të depozituara nuk janë të plasuara në si kredi për shkak të normave të larta të kamatës.
Sidoqoftë, profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se përballë këtyre trendeve negative që janë duke ndodhur në vendet e eurozonës, Kosova duhet të merrë masa në ruajtjen e stabilitetit financiar që ka aktualisht.
Është qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Përkatëse dhe normalisht Banka Qendrore e Kosovës. Ajo është barse dhe ka të gjitha kompetencat, prandaj ajo duhet të, po të nënthoj sa të nuhat, në qoftë se vjen deri kjo, normalisht duhet të marrën masa adekvate, të cilat janë nën kompetencat e bankës.
Numri i institucioneve financiare në sektorin financiar të Kosovës nuk ka shënuar ndonjë ndryshim të rëndësishëm gjatë periudhës së fundit. Sektori financiar në Kosovë numron gjithsej 78 institucione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Brukselë sot mbahet edhe një takim ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian u bën thirrje 5 vendeve të BE-së që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë. Në kompleksin e Institutit të Teknologjisë në Massachusetts të Shteteve të Bashkuara është vrarë një polic. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.